Frú forseti, nú var ég ekki á þessum fundi með Seðlabankanum og er ekki til frásagnar um það hvernig hann, þar var um þetta fjallað og það skipti máli hvort að þetta var sett fram sem ósk og skoðun Seðlabankans að þetta ætti að gerast eða spá um það að þetta gæti gerst. Það þekki ég ekki. Það sem ég var að vitna hér til er það og er ekki engin speki að það myndi auðvitað leggjast með okkur í verðbólgumálunum ef að gengið styrtist og það myndi þá minnst kosti vega upp á móti til dæmis þeim hækkunum sem orðið hafa á tilteknum kostnaðarliðum sem erum að flytja til landsins og hefur valdið okkur erfileikum að undanförnum. Gengi krónar hefur gefið nokkuð eftir frá áramótum að vísu mismunandi eftir gjaldmiðlum og þar hefur væntanlega tvennt aðalega verið á ferðinni. Það er annars vegar árstíðabundin sveifla því það er auðvitað minni afgangur af þjónustujöfnuði yfir vetramánuðina en sumarmánuðina og hins vegar svo staðreynd að Seðlabankinn keypti auðvitað upp mjög mikið af gjaldeyri fyrir og áramótin og má segja kannski þurrkaði þetta allt upp markaðinn í aðgerðum sínum til að rétta af gjaldeyrisójöfnuð bankanna. Og það kann að þurfa einhver tíma til að jafna sig og er vonandi að gerast núna. Ef við horfum hins vegar á hennar undirliggjandi stærðir, þá er matið það að 10% afgangur sé á viðskiptajöfnuði, undirliggjandi viðskiptajöfnuði og myndarlegur afgangur á vöru og þjónustu jöfnuði. Og það er ekkit sem bendir til annars en að sú þróun verði til dæmis mjög hagstæð í sumar, samanber spár um mjög mikil umsvif í ferðaþjónustu sem ættu að tryggja að þjónustujöfnuðurinn verði mjög jákvæður á næstu mánuðum. Og þegar þetta er haft í huga og svo staðreynd að gengi krónar er 20% undir langtíma meðaltali og þá hljótum við að geta gert okkur vissar væntingar að það styrkist frekar en hitt með ýmsum fyrirvörum sem tengjast meðal annars því hvernig farið verður í afnám gjaldeyrishafta og annaði þeim dúr. Samkeppnisstaða útflutnings- og samkeppnisgreina býður tvímælust upp á það að gengi styrkist þó nokkuð áður en að það fyrir að valda þar vandræðum og það hefði jákvæð bæði kaupmáttar og verðlags áhrif ef það gerðist.
88. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis